Campus FM jipprezenta Favorita tar-re. Programm riċerkat, prodott u preżentat minn Patricia Salomone. F'ħames sensiliet ser nisimgħu dwar bosta nisa li b'xi mod jew ieħor serqu l-qalb tar-re biex għaddew għall-istorja bħala favoriti. Irġejjen f'kollox barra fl-isem.
Propju fit-tmiem is-seklu 19, meta bdiet l-istorja tal-imħabba bejn il-Prinċep Bertie, erede għat-tron tar-Reġina Vittoria u Alice Keppel, twildet tifla li fi żmien kienet se tkun fuq fhom kulħadd imħabba relazzjoni mal-Kuruna tal-Ingilterra u tal-Imperu. Iżda din it-tifla twildet il-bogħod ħafna mill-Kuruna Ingliża, kemm bħala distanza ġeografika kif ukoll bħala distanza fl-iskala soċjali. Din it-tifla kienet Bessie Wallace Warfield, li twildet fit-19 ta' Ġunju tal-1896 f'Blue Ridge Summit, Pennsylvania, fl-Istati Uniti. Blue Ridge kien post fejn kienu jmorru il-morda tas-sider ifittxu l-fejqan. Infatti, il-familja Warfield kienu hemm għaliex il-missier Tickle Warfield kien marit bit-tuberkolożi, li ftit żmien wara waslitlu għall-mot. Kien għalhekk illi l-armla u binta baqgħu jgħixu ħajja ta' faqar. Għall-iskola ta' Bessie Wallace ħaseb it-siju Solomon Warfield. X'ħin għalqet 18-il sena Wallace kienet saret tfajla attraenti u fuq ruħa, tant li waqt vjaġġ Florida iltaqat ma' żagħżugħ offizjal Earl Winfield Spencer, li dak iż-żmien kien wieħed mill-ewwel piloti tal-ajruplani fil-bażi ta' Pensacola. Wallace Warfield u Earl Spencer iżżewġu f'Novembru tal-1919. Imma f'qasir żmien Wallace indunat illi żewġa kien sakranazz u kemm il-darba sabet ruħa imsawta minnu. U għamel xi żmien iservi fiċ-Ċina. U x'ħini kienet miegħu fl-1924 kien jisker isawwata u saħan sitra ifexxa tiegħu bis-sieq. Qiegħed telqitu. Iżda ftit wara reġgħet lura miegħu fiċ-Ċina, bit-tama li l-affarijiet setgħu jmorru għall-aħjar. Imma kien kollu għalxejn. Dejjem aktar violent, Spencer kien iġela tmur miegħu minn burdella l-ieħor ġo Hong Kong. F'Novembru ta' dik is-sena, Wallace innexxiela taħrab u marret toqgħod Shanghai, fejn malajr sabet ħabib diplomatiku Harold Robinson, who escorted her to cocktail parties, turf meets at the Shanghai Race Club and dances in the sunken courtyard of the Majestic Hotel. Wallace kienet mitħla sew fl-arti ta' seduzzjoni. Ħafna snin wara, x'ħin il-Gvern u s-Secret Service Ingliżi ridu jħamġula ir-reputazzjoni, iż-żmien li Wallace għatat iċ-Ċina fejn għexet ħajja avventuruża tal-lok għal kull tip ta' għejdut skandalus. Is-servizzi segreti Ingliżi għaqdu inkartament magħruf bħala The China Dossier, fejn issemmiet bħala The Whore of the Orient. U fejn intqal li fi żmien meta għexet iċ-Ċina, Wallace kienet tiffrekwenta id-djar tal-prostituzzjoni fejn talmet tekniċi sessuali li kienu skandalużi, speċi fost is-soċjetà Ingliża ta' żmiena. Nistgħu ngħidu li dana ma kienx minnu u li kien hemm interessi biex isem Wallace jitħammeġ. Iżda jiqbal fatt illi iż-żmien li għexet fl-Orjent, Wallace għexet ħajja għal kollox libertina. Saħan sitra kella relazzjoni mal-kont Italjan Galeazzo Ciano, ir-raġel ta' Edda bint Mussolini. X'ħin dan ta' 24 sena kien qed iservi fl-ambaxxata Taljana fiċ-Ċina. Jgħidilna l-awtur Antonio Spinoza f'Edda e la Traġedja Italjana. Nel 27. Al momento del suo primo incarico in Cina, appena 24enne, a Shanghai e a Pechino, Ciano frequentava intimamente una 31enne signora americana, Bessie Wallace Warfield. Infatti, che nu proprio il bipta Ciano li harġu għalixin Wallace mardet, ma kienix fil-fat marida, iżda kienet abortit wilt Ciano. Qalu li wara dan, Wallace qatt ma setgħet aktar toħroġ tqila. Saħansitra servizzi segreti Ingliżi ħarġu għal waqt li Wallace kienet iltaqa' mal-Prinċep ta' Wales fit-tletinijiet, kienet għaddejja storja ma' mekkaniku jew bejjieħ tal-karozzi li kien jismu Guy Trundle. Kellha wkoll rabta sesswali ma' diplomatiku Irlandiż Edward Fitzgerald, Ireland's Premier Peer and close friend of her future husband. Jissemma wkoll l-ambasċatur Ġermaniż fost innamrati tagħha. Insomma, skont is-servizzi Ingliżi din kienet mara vvizzjata mhux adattata għall-eredi tal-kuruna Ingliża. Minaħa tagħhom, l-FBI ikkollaboraw mas-Secret Services Ingliżi biex bagħtu rapport fejn Wallace tissemma bħala The Baltimore Gold Digger. Kif ukoll rapport li hi kienet lesbika u li kienet għamlet abbort qatt kriminali dak iż-żmien. Imma ħalli mmorru lura għat-tmiem is-seklu 19, meta l-Prinċep Bertie, imbagħad Re Edwardu VII, kien qed jiġġerra mal-pin-up Lily Langtree u ma' Alice Keppel. Sentej qabel it-twelid ta' Wallace kien twieleb il-Prinċep li qatt ikun ir-Re Edwardu VIII. Dan kien iben il-Prinċep Edwardu, Duka ta' York, u martu, id-Dukessa Mary of Teck. U inata l-ismijiet ta' Edward, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David. Mal-mewt ta' Edwardu VII fl-1910, il-ġenituri ta' dan il-Prinċep saru il-Re George u il-Reġina Mary. U, għalhekk, kien l-eredi għat-tron. Matul iż-żożija tiegħu, il-Prinċep li fil-familja kien magħruf sempliċement bħala David, sifer spiss lejn il-Ġermanja, fejn qatta ħafna żmien mal-kuġini Ġermaniżi. Dan għannibeġġu fih ammirazzjoni għal All Things German. Għalhekk, meta faqqet l-ewwel gwerra dinjija, il-Prinċep sab ruħu jiġġieled kontra l-pajjiż tal-kuġini Ġermaniżi. Li jiservi lil pajjiżu kontra l-pajjiż li tant kien iħobb u li kien mitħla tal-lingwa tad-drawijiet tiegħu, kien ta' sew diffiċli għall-Prinċep ta' Wales. Madana kollu għamel dmiru, serva fil-Grenadier Guards u kien maħbub ħafna mat-truppi Brittanniċi. Bħala Prince of Wales, David vjaġġa ħafna fl-Imperu bħala rappreżentant ta' Messiru, il-Re George. Iżda, l-attitudini li kellu lejn in-nies sottoposti taħt ir-Renju Ingliż ma kienitx għal kollox korretta. Fitra li l-maħbuba ta' dak iż-żmien Thelma Viscountess Furness dwar l-indiġeni fl-Awstralja, David kiteb hekk: "They are the most revolting form of living creatures I have ever seen. They are the lowest known form of human beings and the nearest thing to monkeys." Palna nuħ, Edwardu VII, David kien magħruf li kellu ġibda għan-nisa speċjalment dawk miż-żewġin. Blejn l-1918 u l-1923 kellu rabta sentimentali ma' Frieda Dudley Ward, bint Sir Thomas Isaac Birkin, the Lace King. Wara, ġiet socialite oħra, Lady Thelma Furness. Thelma, sikwiet kienet organizza parties għal Prinċep ta' Wales u kien waqt waħda minn dawn l-okkażjonijiet għal birthday party tal-Prinċep fil-restaurant Qualino's li Lady Furness stiednet lil Wallace u żewġha u laqgħatom mal-Prince of Wales. misiru il-re George Hamsa ma kellu l-lebda fiduċa fih. Kienem min semaw jajt, after I'm dead, the boy will ruin himself in 12 months. Naturalment, il-re xtaq jarah miż-żewġ biex jiżgura id-discendenza dinastika. Min-naħa tiegħu David kien moħħu għar-rieħ, u xejn ma kien iġib ruħu skont il-protokoll kif kien mistenni minnu bħala eredi tal-kuruna u bħala viċi kap tal-Knisja Anglikana. Intant, huh, il-Prinċep Albert Duke of York kien iżewweġ lil Elizabeth Bowles Lyon, u dawn kellhom żewġ tulied, Lilibeth u Margaret Rose. George V kien tal-opinjoni li dan ibnu raġel serju miż-żewweġ missier żewġ tulied kien aktar adattat biex imessi lill-pajjiż u jilbes il-kuruna tar-Renju u tal-Imperu. Intant, mal-mewt ta' George V fuq it-tron kif kien imiss tela David u ħa l-isem ta' Edward VIII. Imma, immorru lura għal bidu ta' snin 30. U Alice, ġa divorzjata mill-ewwel raġel, Earl Spencer, kienet reġgħet iż-żewġet lill-businessman ludi Ernest Aldrich Simpson fl-1928. Wallis kienet ħabiba ħafna ma' Thelma Furness u maħuta dawn in-nisa sinjuri u pjuttost frivoli, socialites ta' żmienhom, kienu jiffrekwentaw lill-prinċep. Kienu jajtulu TLM, The Little Man. Ftit wara din l-ewwel laqgħa ta' Wallis mal-prinċep, Thelma Furness marret l-Amerika biex tixhed favur oħta Gloria Morgan Vanderbilt dwar il-kustodja ta' binta Gloria. Thelma asked Wallis to look after TLM for her. Xarrejn wara, xin Thelma ġiet lura mill-vjaġġ, sabet li Wallis kienet ħaditi la posta f'qalb The Little Man, li, though perhaps not in possession of a keen intelligence, the future king was a good soul who enjoyed gardening, bagpipe playing, and charming women. Fid-dar tal-prinċep Fort Belvedere, li kienet inatatlu minn missieru r-re, issa kienet Wallis li tieħu ħsieb kif torganizza li tiddiverti lil David, dak li għad isir żewġa u li għalija għad jirrinunzja għall-aktar kuruna prestiġjuża u sinjura tad-dinja. Iżda illum nistaqsu kemm tassew il-familja rjali u l-gvern inqdew b'Wallis biex jeħilsu minn David, ir-re Edwardu t-8, li kien wiret il-kuruna minn missieru fl-20 ta' Jannar tal-1936 biex kien sar King of the United Kingdom and the Dominions of the British Commonwealth and Emperor of India. Iżda, ma laħqitx saret iċ-ċerimonja tal-inkoronazzjoni għaliex malli tella fuq it-tron ir-re għamilha ċara li riet jiżewweġ lil Mrs. Simpson u li ma kienx se jinżel għall-ebda kompromess. Mill-ewwel, beda biex kisser kull regola ta' ċerimonjal meta assista għal proklamazzjoni li ddikjeratu re, The King is dead, long live the King, minn wara tieqa flimkien mal-maħbuba tiegħu li kienet għadha miż-żewġa mat-tieni raġel tagħha. Imma, ħanajduha. Kien hemm ostaklu ieħor u forsi aktar serju minn dak tal-imħabba għal mara li ma kienitx aċċettabbli. Dan l-ostaklu kienet is-simpatija tar-re għall-Ġermaniżi, għall-Ġermanja li kien pajjiż għadu u għall-ħsieb nazzista. Għall-Prim Ministru Stanley Baldwin u għall-Ministri tal-Commonwealth kien fatt inaċċettabbli li re kien ifaħħal lil Adolf Hitler għal-mod kif dan kien irnexxielu joħroġ il-Ġermanja mill-kriżi ta' wara l-ewwel gwerra dinjija. Ir-re l-ġdid dwar Dotminja, 50 tkliem, kien aktar miġbut lejn il-Ġermanja milli lejn l-Istati Uniti li kienu l-alleat naturali tal-Ingilterra. Ħbiberija mal-miljonarju Svediż Axel Beddow kienet ikkonsidrata bħala perikoluża mis-Secret Services għaliex dan Beddow kien nazzist konvint u kien qiegħed jirranġa laqgħa bejn ir-re u Adolf Hitler. Xin David wiret il-kuruna, Wallace talbet id-divorzju minn Ernest Simpson u fawissu u settembru ir-re flimkien mal-maħbuba tiegħu sifer għal dawra fil-Mediterran fuq il-jott Nahlin, mikri mill-ħabiba tagħhom Lady Yule, the richest widow in the UK. Gvern u familja reali ma tantx ħadu pjaċir b'din is-safra tar-re li kienet se tmiss Yugoslavian waters, cruise to Greece where conditions were ripe for another revolution, finally cruise around the Italian boot, on a goodwill trip symbolic of post-sanctions peace between Imperial Britain and newly Imperial Italy. Imma ir-re kien ser jagħmel skonti xewqa tiegħu u l-gazzett Ingliżi rapportaw. Arriving in Southampton for a surprise inspection visit to the Nahlin, King Edward watched cases of champagne, scotch, soda, lime squash and lemon squash being carried abroad. Royal china and plate from the King's own steam yacht, Victoria and Albert, will be used on the Nahlin. After a brisk look around, His Majesty ordered extra beds to be set up in the library. Ottubru, Wallace ħadet id-divorzju. U s-16 ta' Novembru, ir-re stieden lill-Prim Ministru Stanley Baldwin biex jitla' Buckingham Palace fejn infurmah li kien bissibu jieħu lil Wallace bħala martu. Baldwin infurmah li l-poplu ma kienx ser jaċċetta lil Wallace u li l-gvern kemm tar-Renju Unit kif tal-koloni ma kienux jesti jaċċettaw. Għanna eżempju ċar ta' kif kienu jaħsbu għal-kolonji fil-Bolham Carter's Diaries fejn naqraw. 10th December 1936. Thoughts of the constitutional crisis brought on by the King's wish to marry Mrs. Simpson have dominated all our actions in Malta during the past week. I imagine the situation is not different here to what it is elsewhere. Here, where the Roman Catholic Church is an overwhelming influence, the effect on the prestige of the monarchy has been deplorable, and it will, I fear, take time to repair the damage. Dwar Dotminja induna li kien ser ikun kawża ta' kriżi kostituzzjonali. Pjuttost milli jkun kaġun ta' dan, ir-re iddeċida illi jirriżenja. Fl-aħħar mument, Wallace talbitu biex ma jħux dan il-pass drastiku, imma hu kien deċiż. Fl-10 ta' Diċembru tal-1936, ġewwa r-residenza privata tiegħu Fort Belvedere u fil-preżenza ta' tliet Hutu, id-duki ta' York, Gloucester u Kent, dwar Dotminja irriżenja għal kuruna. L-għada, bħala sempliċement il-Prince Edward, tkellem fuq ir-radju. Dan il-mezz tal-komunikazzjoni kien għadu relattivament ġdid bħala strument ta' xandir u ta' propaganda. Kien il-11 ta' Diċembru tal-1936 dakinhar, fil-Renju Unit, fil-kolonji, fid-dinja, kull fejn kien jittajjar l-Union Jack, in-nies siktet, stenniet, u x-xukjata semat lil dak li kien l-aktar bniedem potenti fid-dinja jiddikjara. I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as a king, as I would wish to do, without the help and support of the woman I love. Lada, Idukata York, Halisemta, George VI, Ubintu, Elizabeth, Saret Leredia Tron. Lowelat da Railjdit, kin li dikjara lil Prince Edward, Dukata Windsor. Bek, Zammu, mili kun attista juhu qualunque azioni politica. Fu kollox ġi stabilit li la martu u lan asjuliet li setaw jitwildu mizwiċ taħħom, ma qatt setaw iġibu it-titlu ta' Royal Highness. Fuq dan il-pont, id-Duka ta' Windsor baqa' jiġġieled sal-aħħar ta' ħajtu. Iżda l-inġieba tiegħu, forsi bi sfida jew b'konvinzjoni, dejjem ġelet il-familja u l-gvern jiddubitaw minnu. Tantu hekk li fit-tieġ li sar it-3 ta' Ġunju tal-1937 Chateau Le Condé ħdejn tur fi Franza, ir-re George VI ma permettix li l-ebda membru tal-familja reali li jattendu għall-okkażjoni. Dan weġġa lid-Duka ta' Windsor li ħafna kien xtaq li jilqa lil-ħutu id-Duki ta' Gloucester u Kent u lil-kuġinuh Lord Mountbatten għall-okkażjoni. Għall-ewwel snin wara l-abdikazzjoni, David sikwiet iffitta lil-ħuh ir-re sabiex dan ikkonċedi t-titlu ta' Royal Highness lil Wallace. Kien sikwiet ukoll jitlob għall-flus. Ir-relazzjoni mal-familja reali marret mill-ħażin għall-lar. Tant li fl-1939 David kiteb lill-ommu ir-reġina om Mary. Your last letter destroyed the last vestige of feeling I had left for you, and has made further normal correspondence between us impossible. Id-Duka ta' Windsor kien jittama li wara ftit żmien maqtuh mill-Ingilterra kien ser ikun jerġa' lura pajjiżu, iżda rreħuh u ommu ma permettilux li jirritorna. Speċjalment għax kienu jafu li ju u martu kontra l-parir tagħhom kienu għamlu żjara lid-dittatur Adolf Hitler fl-1937. U hawnhekk nerġgħu insibu l-emil tal-Iżvediż bedew. F'Obert Salzburg, ir-residenza privata ta' Hitler, David Wallace kienu għamlu s-salut Nazzist u rew is-simpatija għall-emil u għall-ħsieb ta' Hitler. Forsi għaliex kellu esperjenza personali tal-ħruxija tal-gwerra li kien esperjenza waqt l-ewwel gwerra dinjija f'Żożitu, id-Duka ta' Windsor xtaq jevita gwerra oħra u kien jara paċi dinjija l-appeasement mibnija fuq il-ħsieb Nazzista ta' Hitler bħala l-ideal tiegħu. Naturalment, dan kien ostaklu kbir lejn avviċinament magħhuh u mal-gvern Ingliż. Meta mbagħad l-Ingilterra daħlet fil-gwerra kontra l-Ġermanja, id-Duka sar Major General fil-missjoni militari fi Franza. Iżda, f'dik il-pożizzjoni, he was a security risk because he drank a lot and used to blab during sojourn in Paris as a serving officer in France. Jinaħt saħan sitra li taċi informazzjonijiet li l-ladu u xħin il-Ġermaniżi invadew Franza, id-Duki ta' Windsor dabru rasom lejn Biarritz u lejn Spanja. Id-Duka kien konvint li l-Ġermanja kienet se tirbaħ il-gwerra u dana iddikjaraħ f'intervista. Kien imbarazzanti għal-gvern Ingliż, tant li Prime Minister Winston Churchill threatened the Duke with a court martial. U id-Duka ta' Windsor ġi nominat gvernatur tal-Bahamas biex jitwarrab u jagħmel anqas ħsara possibbli. Fil-bidu ta' snin 50, id-Duka ta' Windsor irriżenja minn gvernatur tal-Bahamas. For Duke and Duchess, effectively took on the role of minor celebrities and were regarded as part of cafe society in the 1950s and 60s. They hosted parties and shuttled between Paris and New York. Coppia, barram in realtà, liescio haia voita, specita operetta, ta fairy tale, ta seclu oshrin. Idduka mit għami fi Franza fl-elf disamija tnejnu sebajn. Dwar il-relazzjoni tiegħu ma' Martu intqal. Never was one person so utterly possessed by another as he was by her. Ir-Reġina Elizabetta, bint ħuh George VI, ippermettiet li tiegħu jinġab biex indifem Londra, u l-familja reali attendiet għal-funeral flimkien ma' Wallace. Niftakru ritratt ta' Wallace, li der fil-gazzetti kollha. Mara xieħa, irqiqa u eleganti, tħares minn wara tieqa f'Buckingham Palace, wiċċ imdejjaq u malinkoniku, waqt li ħamima qiegħda tlesti biex ittir minn fuq il-parapet. Wallace għexet l-aħħar snin waħedha, Pariġi vittma tad-demenzja. Jingħad li lanqas biss ma kienet tiftakar min kien Edward jew David tagħha. Għal Wallace Edward jgħid kien tilef kollox, kuruna, onur, pajjiżu, iżda magħha u sab l-imħabba. Sal-aħħar David u Wallace imxew flimkien, eat feet, koppja mingħajr status reali, mingħajr kuruna, mingħajr tfajl, mingħajr eredi. Il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu ma' reġina oħra li ma tantx instaħbet wara l-Quinti. Se mmurru lura ħafna żmien u nitkellmu dwar mara li kellha 20 sena aktar li mir-re maħbub tagħha. Din kienet Diane de Poitiers, il-maħbuba tar-re Henri II ta' Franza fis-seklu 16.